Dobrý den, pěkně vás vítám na přednášce Duchovní univerzity Bytí a to poslední přednášce, tedy skoro ještě zítra někam jedu a tento rok přednáškový program končí. No, ale tohle je hrozně dlouhé, tak to si pak přečtu, až odběru ty dotazy kratší. Tak, i když někdy to nejde jinak. Tak, Zezulka Josef činí rozdíl mezi mozkem a myslí. Znamená to, že sídlo mysli není v mozku? Kde tedy máme sídlo mysli hledat? Napadá mě, že mysl je spojena s naším specifickým životem a cit s vnitřní bytostí, která takovým vnitřním hlasem mysl koriguje. Jak je to podle názoru biotroniky? Ale já si nejsem jist, že jste pochopila správně, jak to pan Zezulka říká. Mně se zdá, že ten rozpor je spíše v tom pochopení, než v Zezulkovi. Protože přece ten myslící nástroj, který máte, tedy mozek, je nějakým obrazem hmotě a funguje tak trochu jako ten počítací stroj opravdu. Je to nejsvrchnější vědomí, ratio, rozum a tak dále. A přesto i on je obrazem struktury, která je matricí pro tu hmotu. To vidíte krásně v případě vjemu, kdy vlastně můžete vnímat smyslově tady teď, anebo budete spát a bude to zase jiná myšlenka a bude na vás působit a budete také vnímat. A nebo ještě lépe, budete mimo své tělo a budete vnímat také. Jako třeba ty Moodyho pacienti, kteří umírají a v tom okamžiku toho odchodu se vidí třeba stovky kilometrů daleko a mají zde svůj vjem, který je stejný, jako by měli smyslový vjem. Čili co nám to říká? Rozhodně je to problém, který má více pohledů. Můžete vnímat a nemít smysly, tedy hmotné smysly. A přesto budete vnímat stejně a jednou to bude myšlenka ta a podruhé jiná. Kolik jen na světě případů, kdy někdo vnímá něco, kde není, něco zdaleka, něco dokonce, co bude nebo co bylo, to už je jasnovidnost. A tady asi velmi těžko budeme uvažovat o tom, že zapojil svůj smyslový orgán. A pak tedy se ptejme po funkci mozku a jeho zařazení do tohoto problému. Když dojde k poškození některé mozkové části, tak váš vjem bude poškozen, nemyslíte? Třeba přestanete slyšet, vidět, cítit, utrpíte parézu a jinak. A na tom svrchním světě hmotném to jistě bude velmi názorné. To vám říká, že tedy skutečně mozek je logicky naprosto reálný, že naprosto reálně zpracovává vaše čití, vaše vjemy a ty zprostředkovává vaší mysli. No. Čili rozbor se děje v mozku, hodnocení v mysli. Tak. Takže co nám to říká dál? Že rozum sám o sobě není jaksi schopen pracovat samostatně, tedy když budeme mluvit o tom hodnocení. Rozbor je něco jiného. A tady, jak si narážíme na taková ta schémata, podívejte třeba, kolik stálo úsilí, než jsme dokázali porazit Kasparova díky programu. A ten program byl vlastně nekonečně hloupý vykonávač variant. No. A teď proč ten Kasparov byl mnohdy rychlejší než ten počítač, který měl miliardy operací? Přece proto, že nám ukázal něco důležitého. Vědec, který je zaměřen na rozum, si myslí, že v tom rozumu a v těch kombinacích je všechno. Je to hluboký omyl. I ten velmi primitivní člověk má ještě pořád o mnoho sáhů více než ten nejlepší počítač. Hodnocení není záležitostí pouze matematické operace. Je mi někdy s podivem dívat se na tu třeba lidskou společnost, jak hledá tyto otázky, jak je schopna pominout naprosto zřetelné indicie, které tady jsou a které ukazují, kterým směrem bychom se mohli ve svých úvahách ubírat. A určitá část, jako vždycky, to tak na světě bývá, je to napravo, nalevo, ve středu, lidí přísahá jen na tu technicistní strojní podobu a myslí si, že to je vrchol. Jak se mýlí? Vrchol je rovnováha více prvků, které nemají vždy jen co dělat s tou strojní matematikou. Až postoupíme ve svém hodnocení chování mozku, mysli, pak jistě pochopíme, že to, co je navíc, neobyčejně zkvalitňuje a urychluje proces hledání nějakého cíle, nějakého poznání. Je to jako ve vědě obecně. Téměř každá oblast obsahuje miliony a miliardy kombinací. A pak přijde někdo, kdo vysloví tu správnou hypotézu a jde za ní a ona je pravdou. Kdyby měl pracovat tím statistickým způsobem, tak tady bude ještě pořád problém číslo pí a trojčlenka. Ale to jsem trošku přehnal. Ale ono v tom životě je to jinak. Tedy, dokonce můžete mít poškozen mozek, a to vážně, a přesto život vaší bytosti může být zcela nepoškozen, nebo dokonce ještě dál, než u jiných. Pak jsou tu deformace, třeba autismus, všichni znáte, deformace zaostření, koncentrační a zároveň přináší někdy až netušené výsledky ve schopnostech člověka. Takový autista dokáže to, co žádný zdravý běžně nedokáže, tedy některý. A vidíte vlastně, jak i to naladění toho myslícího stroje, tedy spíše toho, kdo ho používá, tedy toho hodnotitele, hraje zásadní roli. Autista nemá poškozenou funkci čití, nemá poškozené orgány, nic z toho. On má poškozenou duši. Tam je ten problém. Čili má poškozeného toho, kdo využívá tu vnější periferii. Takže vy všichni, a je to s podivem, vlastně využíváte hlubokých vnitřních darů, které jsou naprosto viditelné. A přesto mnozí z vás budou tvrdit opak. Budou dokladovat, že je to jen tak a tak, anebo jinak. A přitom všichni to máte, všichni s tím pracujete dnes a denně každou vteřinu. Zkuste někdy analyzovat přemýšlení. To je jedna z cvičení duchovních praktik. Každý večer si věnujte nějaký čas analýze toho, co jste ten den udělali, co jste mysleli, ale hledejte také důvody, proč jste tak mysleli, či hledejte ty splavy těch myšlenkových pochodů a procesů, hledejte taky závěry. Čili studujte proces myšlení jako takový. U koho jiného než u sebe. Před sebou nic neschováte, nic nezatajíte, je to opravdu tak, jak to je. Ovšem, pokud budete k sobě upřímní a pokud nebudete hledat jakési kličky, abyste si omluvili případné jaksi nedostatky, chybná rozhodnutí a tak dále. Přemýšlejte o tom, jak vzniká myšlenka. co vás vede k tomu, abyste teď v téhle chvíli mysleli, jak myslíte? Tedy co bylo tím jádrem, na které se vlastně začala stavět ta následná struktura myšlenkového pochodu? A sledujte asociační myšlení i tedy myšlení intuitivní i myšlení rozumové. Protože to myšlení má nejméně tyto roviny plus to vaše vlastní, čili tu čtvrtou. Všichni jste plni zkušenosti, která vznikla výchovou, zrodem, možná minulým životem, výukou zkušeností. Ta zkušenost není pouze racionální, to byste byli defektní, byli byste vlastně o něco připraveni jako člověk, byli byste vlastně, něco by tam scházelo. Čili vy si vytváříte velmi široký nástroj asociačních podnětů, rozumových podnětů, čili emočních a rozumových podnětů, které souvisí s tou zkušeností a které se tedy objevují a zároveň se tvoří další. Tyto podněty není přesné slovo. Ne podnět, ale způsoby asociací na vnější podněty. A ty asociace můžou mít různý původ. Od myšlenek vtělených, po myšlenky nevtělenců, po zvuky, nebo cokoliv, co vnímáte, co čtete, co vidíte, prostě cokoliv. Z toho, co dotkne se vaší bytosti. No, a proč to všechno povídám? Aby jsme si uvědomili, že ten proces, který se nám zdá tak jednoduchým, je mnohem složitější a že jsou tu teda ty intuitivní části myšlení a racionalistické části myšlení. A že obojí má stejnou cenu, dokonce rovnocenou. Že jaksi rozdíl mezi mozkem a myslí skutečně existuje a že mozek jako takový pravděpodobně není sídlem vašeho sebe uvědomění, ale že to je jiná část vaší bytosti a zároveň jsem se vám pokusil vysvětlit, že hmotný smysl, smyslový orgán, který máte, je obrazem struktury, která je nehmotná, říká se jí duše, a ta struktura má tu formu, kterou máte vy, protože hmota následuje ducha, nikoliv naopak. Čili první, co se vyvíjí, je duch a hmota následuje dosažené změny. Takže to je poznámka k tomu, nač se ptáte. Samozřejmě zde hrají úlohu i úrovně. To znamená svrchní vědomí tohoto života, majetek mozku, podvědomí, majetnící všechny životy, které jste žili, tedy celková vnitřní zkušenost bytostná, kterou máte všichni. Ve vás všech je uloženo to, co jste zažívali ve všech fázích svého vývoje od viru, rostliny až po člověka. První registr je více racionální, druhý více emoční. V tom se liší. Je zvláštní, že v tomhle systému myšlenka se ztrácí. Když umíráte, váš mozek zaniká a zůstane odlesk v tom nitru, v té emoční části. Proto třeba nepokračujete po zrození v třetím roku svého života ve svém milovaném oboru, třeba, já nevím, fénické literatuře. A proto o tom nevíte nic a musíte to znovu naučit, i když tomu máte sklon a lásku. Ze všech těch možných oborů si vyberete právě tenhle. A to je typické pro tu emoční část. Ona uchovává jádro, podstatu zkušenosti v formě, která je obecná. Ratio uchovává rozřezanou skutečnost na části a toto je ztratné. Čili ve skutečnosti ten díl vašeho vědomí, který je emoční, je nekonečný. nedá se ztratit,
nedá se zapomenout, prostě nejde to.
Někdy vás to i pěkně pozlobí. Když máte velmi silné zážitky ve svém hlubokém registru, tak se vám derou na povrch a vy z toho někdy trochu blázníte nebo máte jiné problémy, různé fobie nebo jiné. To je tehdy, když tam dochází k jistému přetlaku. Prostě ty věci byly příliš silné. Jindy jenom tušíte, vy nevíte, rozum neví, ale vaše emoce, ta tuší. Takže nějak tak. Ale nevidím v tom rozpor. Aspoň já ne. Dobře, paní E.Š., velmi krátce po přednášce, ale tohle už je opravdu poslední. Tak. Dcera ve 13 letech má v uvozovkách vidiny. Nevím, jak to přesně nazvat. Vidí velmi často lidi zvířata, která ve skutečnosti nejsou, jinými lidmi vidět. Například smrtka čarodějnice Anděl, zraněná zvířata, spíše negativní postavy. Zatím nechci navštívit psychiatra. No. To samozřejmě od toho psychiatra může být. A taky ne,
docela.
Záleží na tom, co je příčinou toho jevu. Může to být pouze v tom věku projevená neuspořádanost, protože lidé kolem těchto roků bývají z nějakých příčin mediální. Představte si,
protože oni ještě nejsou dospělí a už nejsou děti a jsou v jakémsi váku.
A v tom váku jsou daleko více náchylní přijímat ty silové komplexy odinut.
Vzpomínáte na rosenheimský případ třeba? Nebo jiné podobné? Ten byl velmi dobře dokumentován v Německu, zkoumala to policie, Akademie věd a další. A tam mladý člověk v kanceláři způsoboval jevy, které byly paranormální, byly to psychokinetické jevy. Či vypadával proud, síti, hýbaly se předměty, dokonce snad i nějaký těžký trezor. A zjistilo se, že to souvisí právě s tímto jediným člověkem. Byla to mediální oblast. Jiný byl pikantní, byl v porcelánce. A tam lítaly ty stohy toho porcelánu. A další. A ten rozhraněnský případ byl velmi dobře zdokumentován. A to ze vší důsledností a státními orgány. Mohlo by tady souviset s tím obdobím toho přechodu k dospělosti. Jestliže to je většinou ty schizofrenní projevy se odehrávají na úrovni tedy slyšin. Někdo vám něco přikazuje, říká a tak dále. Tohle to jsou vidiny. Takže to je vlastně podobné, ale kdo ví, kdo ví. Jestli jsou to negativní věci, tak bych řekl, že se má ta dcera snažit od toho oddalovat, tedy nemít zájem k těmhle projevům. Protože na druhou stranu, proč bychom měli vidět čarodějnice a negativní věci? Není proto jediný důvod.
Jo, kdyby viděla něco jiného,
to by bylo něco jiného. Ale tohle? Proč?
Čili pomodlit se, odejít od toho, nemyslet na to, nenechat se vtahovat do pozornosti k tomu. Pokud to bude negativní, tak se to samozřejmě bude pokoušet vaši pozornost upoutat opakovaně. Čili bude dělat vlastně to něco, všechno proto, aby ta dcera na to myslela a tím se zaostřila svojí myslí k tomu projevu. Když něco děláte ve světě tomto a nevěnujete pozornost něčemu jinému, jako by to nebylo, že? Je to tak? A nebo u opakujících sejvů. Jezdí kolem vás tramvaj po ulici, nebo nad vámi lítá letadlo a vy už to nevnímáte, protože jste to vytěsnili, ten vjem. Tak to lze i zde. Jinak by to chtělo hlubší rozbor a více informací. Je no, smrtka čarodějnice ze zraněná zvířata. Jste si vybrala asi to nejaktuálnější, ale možná jsou tam i jiné věci. Prostě by to chtělo více informací. Čili odejít od toho. Vždycky si řekněte, k čemu by to mělo být dobré, proč? Kdo by chtěl vidět čarodějnici nebo smrtku nebo a tak dále. Jaký by to mělo mít kladný ohlas pro moji životní cestu? Tak to dělejte vždycky. Až vám budou popisovat, jak unáší mimozemšťané ty lidi do těch talířů a tam dělají ty pokusy, tak se zeptejte, a vypadá takhle dobro? Jaký to má smysl? A tak dále, a tak dále. Čili, bude-li to pokračovat dál, tak mi to napište nějak ještě podrobněji. Zeptat po přednášce, pokud možno ne, na přednášce, od toho jsem tady, a dneska už nemám mnoho sil, takže musím dokončit pár dní a odlétám. Takže už dneska opravdu je to ta poslední přednáška a příští rok budeme pokračovat. Musí být vysoce duchovně pracující jinak vždy jen na, pouze nahý někde vysoko v horách? Co třeba císař Karel nebo mistr Jan a nakonec i sám nejvyšší, tedy přinašeč? No, musím uznat, že přinašeč byl vždy oblečen, když jsem ho potkal. A to vcelku důsledně. Děkuji za odpověď a s pozdravem a přáním úspěšné cesty. No vidíte, zkuste ještě o tom problému více přemýšlet do hloubky. Tohle je klasický příklad prvoplánového myšlení, s prominutím, že vás nechci urazit, ale to je typické. Vy vezmete nějaký axiom, nějaké tvrzení, a teď to tvrzení začnete aplikovat. Ale musíte ještě aplikovat aplikaci na to tvrzení. Rozumíte? A pak možná ještě aplikaci na aplikaci. Rozumíte mi? Asi ne moc, vidíte, tak já vám to vysvětlím. Každý z lidí má nějaký životní úkol. U toho přinašeče je svým způsobem velikou obětí, že je zde. On by zde totiž neměl být, víte? A to ani v horách, ani kdekoliv jinde. Protože bytosti jako on jsou z té poslední fáze vývoje, života. A ne na zemi, celkového života. Takže, budete-li přinašeč, tak se prostě budete muset zrodit do nějakého člověka, což je bytost asi tak o milion druhů nižší, než jste. Čili tam nemůžete celou svoji částí a jenom malinkým jaksi rozměrem toho člověka, člověčiny. Ten život naplníte a tím propojením s tím celkem můžete pak pracovat pro ty lidi, kterým přicházíte sloužit. Čili smysl toho, že nejste nahý a nejste v horách, je to, že sloužíte nižším tvorům. To jsme my. Když se objeví duchovní mistr, který bude mít žít v těch horách nahý, tak to zase bude jiný druh života, osudu a práce a bude zapadat do všech možných obrazců, které zde jsou. Už vnímáte, jak ta otázka je jednostranná? Když budete mít za úkol dělat něco jiného, protože každá z těch prací je naprosto rovnocenná, tak hold budete stát u té frézy, vyvážet popelnice,
mazat dětem krajíce, nebo dělat cokoliv jiného. A bude to naroveň tomu, co dělá ten nejvyšší duchovní mistr, protože všichni jako celek naplňují tu větu, že v tom tvůrčím díle je projevený Bůh. Takže oni splňují opak nekonečnosti všichni, jsou tedy koneční, kauzální ve svém vesmíru a to musí být, protože jinak by ten Bůh nebyl úplný, protože Bůh je-li dokonalý a nekonečný, tak musí obsahovat všechno i své popření, víte? Tedy popření nekonečnosti. Musí tu být i kauzalita, musí tu být i postup. A pak je tady to nekonečno. A nejlépe zároveň. To je velký problém. Tedy pro člověka. Protože člověk je první tvor, který má trošku rozumu. Víc než zvíře. A tak tomu ještě nemůže rozumět. Může jenom tušit, přibližovat se, doufat, prosit, modlit. Ale vstup vědomím výjima meditačních technik není možný. Takže každý ve svém zařazení životním má takový projev, jaký je důležitý a nutný pro tu danou věc. Například, s přáteli před mnoha lety těsně po revoluci vyjíždíme, koupili jsme si v Itálii, v tom zálivu, na týden vilku, bylo tam pár pokojů, bylo nás asi 15 a měli tam úžasnou pizzu na závěr, na to vzpomínám dodnes. No a co jiného? Když se chodím procházet po břehu moře, silnička, klasika, tak přicházím a nějakých 200 metrů cítím nesmírně silné duchovní působení. Takové jako málo kdy. Opravdu obrovské. Tak to během těch cest postupně zjišťují a zjišťují, že to působení je vždy stejné, že to je vlastně jakýsi perimetr toho duchovního vlivu, který je nesmírně silný. No a střed toho vlivu je nenápadná vilka. Dodnes nevím, kdo tam byl nebo co tam bylo, ale přesto tam byl někdo, kdo silně pracoval duchovně. A ten z vás, kdo má srdce a vědomí, to může kdykoliv poznat. Bylo jedno, kdo to je. Mezi vámi mohou být lidé, kteří pracují velmi významně pro celkovou duchovní rovnováhu a nikdy se neprojeví navenek. Jsou totiž dvě cesty, víte? Jedna ta má a druhá zcela v nepoznání. Obě dvě musí být. Ta první, abyste měli koho fackovat, a ta druhá, aby bylo uděláno to, co se udělat má. A pak jsou záhony těch velkých. Víte? Těch úžasně vyspělých duchovních učitelů a mistrů a osobností a tak dále. No, takže budete muset hledat váhu ve všem, co chcete hodnotit. Zamýšlejte se z různých směrů nad tou věcí a nepropadejte prvoplánovým, jednoduchým, primitivním soudům. Protože jinak se dopustíte mnoha chyb. Přemýšlejte, proč tomu tak je. A pak najdete odpověď. Palany mi sdělil, že moje karma může dopadnout na mého syna, pokud se nepokusím ji nadlehčit. Můžete prosím hovořit na toto téma, to je skoro výhruška. Syn se narodil tohoto osudu a z nějakého důvodu má svůj osud a svou karmu. To je sice pravda, ale opět ve vaší úvaze chybí něco podstatného. V tom dotazu je jasně vidět, i když jsem ho nedočet ještě, jasně vidět, jak přemýšlíte. Vy jste se dozvěděli od zezvuku něco o osudu, vypreparovaném jednom osudu, vnímáte sebe a nechápete, že váš osud je zároveň osudem všech. Že neexistuje žádný jeden osud jednoho člověka. Ale jako dějová struktura se vždy týká všech různou měrou. Samozřejmě ti, kteří jsou vám blíž, anebo se nějak osudu dotknou, tak více. Ale i ti, kteří jsou vám vzdáleni, se vás dotýkají? Více či méně? Zase podle závislosti toho, jak oni sami působí na celek svojí osudovou cestou. Jinak to bude u nějakého státníka, který rozhoduje o osudech celých národů. A jinak to bude u Vény z Dolní Lhoty, který rozhoduje o tom, jestli si půjde dát teďka to jedno pivo. Takže samozřejmě tyto dvě roviny přinesou rozdílný dopad na vaši osobnost. Ten státník vás může si zasáhnout dosti, no a ten Véna z té Lhoty možná ani ne. Takže je to jasné? Čili i vaše dítě v tomto případě velmi těsně naléhá a osud jednoho je ovlivňován osudy druhého. Jsou naprosto spojeny. V rodině velmi často, velmi silně. Jsou tam samozřejmě stejné osudové rámce. Jestliže rodina má zažít jako celek něco pěkného, něco nepěkného, tak to zažívají všichni nějakou měrou. Jestli rodina má nějakou karmu, tak to zažívají opět všichni. Protože bylo osudem těch, kteří se zrodili do blízkosti tohoto spádu, že mají toto zatřídění. Prostě jste se narodili tam, kde máte tuto věc najít. A teďka dočtu ten dotaz, abych nekázal nesmysly. Syn se narodil z tohoto osudu z nějakého důvodu a má svůj osud a svou karmu. Je to tak, že například z karmických důvodů se mi povede špatně a syna to bude trápit, případně se o mě bude starat, pokud to bude charakter, smajlík, no to vám přeju, aby to byl charakter. Nebo přijdu o majetek a tak nebudu moci podporovat svého syna a tím pádem zhorším jeho osud? Jenomže jestliže zhoršíte jeho osud, tak jste byli součástí osudu v tom, že zhoršíte jeho osud, víte? Proč si myslíte, že osud je nějaký nedokonalý útvar? Proč nechápete, že osud jde všemi spěny spravedlivě do všech stran? Tedy není žádné kdyby, protože všechno je. Co státi se stát, se stane. A člověk by se neměl jaksi větší měrou starat o to, co by se mohlo stát, než o to, aby se to nestalo. Jinými slovy, v klidu, jak si ty možnosti sám také řídit. Čili ano, samozřejmě, vaše osudy jsou jedna nádoba. Jak to říkají ti manželé, když si ženy stěžují, že jsou málo vhodnými? No ty jsi ale musela zlobit, že jsi dostala mě. Tak to je. Dle centrum CZ alkohol je viníkem 7 druhů rakoviny. Je to starter 7 druhů rakovinného bujení a tak zhrnou výsledky nového zkoumání, jež schrnula studie Konorové z Univerzity Novém Zélandu, publikovaná v časopise Addicten. Riziku čelí podle studie i lidé, kteří konzumují alkohol v celku mírně. A tak dále, a tak dále. Existuje, teď citace, existuje už dostatek důvěrhodných důkazů, abychom mohli s určitostí říci, že pití alkoholu je přímou příčinou této nemoci. Existují silné důkazy, že alkohol způsobuje rakovinu 7 orgánů těla, pravděpodobně i dalších. Řekla Konerová. A tak dále, a tak dále. Agentura pro výzkum rakoviny, oddělení pro rakovinu při Světové zdravotnické organizaci WHO a další instituce provedly výzkum rakoviny. No, to je pravda, samozřejmě. Teďka jsem slyšel u lidek nějaké písně na rádiu a tam bylo, kdyby táta to znal jako nějaký koňak nebo co, whisky. Kdyby otec znal whisky, žil by tady s námi díl. No, možná v nepatrném procentu ano. Pokud by ta whisky působila na to, co je u něj problém, ale jinak alkohol samozřejmě je dvojí nebezpečí. Když pomineme všechny ty sociální a jiné, tak je tady alkohol jako nervový jed, to je první
velký problém. A druhý je ten, že alkohol je také rozpouštědlo, že působí tedy přenos nebo zasahuje do přenosu některých látek v těle i mimo tělo. Navíc v kombinaci s tím poškozením velmi jemné činnosti orgánové, která se řídí mimo jiné i neurologickými drahami, je otvírána brána pro selhání těla. Ne, že by rakovina byla jen z alkoholu, ale alkohol ji podporuje. Tam, kde jaksi působí příčině, tak víc, oni tady píší 7 druhů, ale alkohol podporuje každou rakovinu. Protože pokud se bavíme třeba o kancerogenech, tak ty působí obecně, pak je to ještě místní působení alkoholu a tak dále a různé jiné souvislosti, které určují, proč zrovna tady je to pozorovatelné jaksi v tom nárůstu. Je potěšitelné, že poslední roky se dozvídáte postupně a bolí to pravdu. Vědecké zdroje začínají publikovat výsledky těch velmi rozsáhlých výzkumů a vy se dozvídáte to, co říkal Zezulka před 50 a více lety. Dneska už 70. To je legrace, vidíte. Čili ty výzkumy do písmena podporují to, co jistý Josef Zezulka u svého stolu na Smíchově pochopil bez jediného mikroskopu, bez jediné studie, vyslovil a formuloval tvrzení a ono se potvrzuje. A vy teďka řeknete, to je všechno hezké, tvrzení je tvrzení. A dokud není doloženo důkazy, tak nic neznamená. No tak to máte tak. Zezulka tvrdil, že nemáte dělat to nebo ono. Vy jste to dělali, dokud vám to neřekla Světová zdravotnická organizace. Tak jste měli tu rakovinu. To byl důsledek toho, že tam nebylo to. Já mluvím třeba o červených masech, ale i o bílých. Tam je to ještě horší. Červená masa jsou významný kancerogen, bílá ještě významnější. Zdroj WHO, ale tu zprávu už nemůžu najít léta. To bylo strašně dávno, co to bylo publikováno. Tak to berte jako neověřený zdroj. Ta rakovina to ověří velmi nekompromisně. Rozumíte mi, o čem to tady mluvím? No, takže tak. Kineziolog mi při vyšetření odblokování řekl, že jsem něco prožila a proto důležité ve 47. a 27. generaci. Aha, tam se, kam až do lidské historie spadají tyto, to musíte ptát kineziologu spíš, kam si to mám představit z hlediska letopočtu. Aha, pro vás je důležité, že to bylo 15. května roku 10428 před Kristem. Aha, no, z mého pohledu by to bylo vcelku jedno, pro mě důležité, jestli ten údaj nebo to tvrzení se zakládá na pravdě, což uvěříte těžko, ale uvěříte to podle výsledků toho procesu. Čili, jestli ten proces bude úspěšný a vám se uleví a něco se změní v vašem životě, pak bych se spíše jaksi klonil k tomu, že ten kineziolog může mít pravdu, co říkáte. Jinak se ho zeptejte, no 47. generace, tak si řekněte, kolik trvá generace, vynásobte to 47 a 27 a uvidíte, kam se dopočítáte. Ale já to dělat nebudu, protože mi to nezajímá, je to úplně jedno. Nezlobte se, ale prostě to přece není důležité. Je důležité, co se stalo, jak to působilo na vaší psyché, na vaší duši, co si nesete za šrámy, nebo naopak jak si ty přednosti. Při bolesti zad nic nepomáhá, fyzioterapie, neurologie, nic. Mám prý skoliózu. Nemám, no. Kyfózu a hypermobilní konstituce jsem zablokovaná v oblasti hrudní páteře. No, pišta báčího na vás. To byl nějaký takovej lidovej člověk, těmu jezdila celá republika, protože on prováděl manipulace snad nejlíp ze všech, pokud vím. Jak to dělal, ví pán Bůh.
Já se domnívám, že někteří z významných chiropraktiků, děkuju, používají něco víc než pouhé jaksi vlny, tlaky a tak v tom organismu. No ale to je můj názor, promiňte mi ho. Domnívám se, že někteří z nich dokáží až psychokinezou pohybovat obratly či jinak. Víte, proč si to myslím? Je to x let, co Česká televize udělala pokus. Byl to pokus, který byl založen tak, haha, podívejte se, podvodníci. A jak to dopadlo? Byla vybrána skupina nějakých gymnazistů nebo koho v tomto věku a na ty ten působící působil na dálku a televize potom prováděla lékařské prohlídky a hledaly se změny ve stavu těch páteří, těch nebohých mladých žáků. V tom jaksi pokusu před kamerou se prokázalo, že ten člověk dokázal objektivně, následně zjistitelně tím ortopédem manipulovat s páteří či jinak. Vzpomínáte na to někdo? A byl také lékař. No to se mu promine. Čili tenkrát to byl zajímavý pokus a to mi dovoluje mluvit o tom i tímto způsobem. Jestliže to dokázal udělat na dálku opakovaně, pak samozřejmě pohyboval, zasahoval, protože ta páteř to je na výsost trakce, vidíte? Tedy zasahoval do té páteře, pokud nemírnil třeba pouze záněty nebo jiné věci, které tračí na ty kořenové nervy a pak to bolí. Ale to asi ne v některých případech, protože tam docházelo k viditelným změnám postavení té páteře, víte? Či ona se skutečně rovnala jako celek. Čili žádné, že to méně bolí, ale ta páteř se skutečně srovnala. Takže kdo ví, až někoho takového potkáte, bude to úžasné. Za to může léčit biotronika omezeně. Jsou-li tam velké výřezy, tak už skoro ne. Ale zázraky se dějí vždycky. Ale těmi se nechci ohánět, protože zázrak je něco výjimečného. A v běžné praxi tedy mírné stupně se dají. Naopak třeba Bechtěrev se dá ovlivňovat poměrně dobře, což je kuriózní, rozumíte. Tam jsou výsledky velmi pěkné mnohdy. Pokud jsou to velké výhřezy, mechanické, tak tam už jaksi ta pomoc náleží spíše hmotným oborům, tedy medicíně. A jak je to u vás? No, těžko říct. Zda to může být i v hlavě? No tak zaprvé podívejte, budete mít problém, který se, třeba i neurologický problém, který se projeví stahem třeba těch dlouhých svalů, přetíží se, disbalancuje se páteř a už máte problém. Máte psychický problém, protože psyché působí na to také, jak jsou inervovány vaše svaly a jak jsou, jaké napětí a tenzi. Vzpomínáte na delty, tak si tady šahněte a když to bude tvrdé, takové tady a tady, tak jste pod stresem. A nemusíte mi nic povídat, že nejste. Jste. Když tam bude kámen, tak jste pod velkým stresem. A následně to bude působit na vaši krční páteř a další části těla. A tak dále. V září mi zjistili rakovinu prostaty a metastázy v kosti, křížové a ramení. Prospěla hormonální léčba a biofosfáty. Lékaři dále doporučují sterilizaci. No, ano, chtějí, aby vlastně to PSA kleslo, pokud možno na nulu. Někdy se stane, že to PSA začnou produkovat ještě jiné buňky, ale to nemusí být pravidlem. Ale v podstatě to PSA nám potom mluví o tom, jak vlastně ta aktivita těch buněk v těle je. Co se týká toho ovlivnění, je to případ od případu pacienta od pacienta, ale jistě, že tam jsou i... Ježišmajra, to snad není pravda. Jsou tam někdy pěkné výsledky. Ve Francii musí odstranit sochu Panny Marie.
To snad ne. Je to ČTK? Sochu Panny Marie musí odstranit v parku město Poblier na východě Francie. Tamní soud to nařídil kvůli celostátnímu zákazu vystavování náboženských symbolů na veřejných prostranstvích. Svět se zbláznil, nemyslíte? Tohle přece není normální. Tady řechtá hloupost. Podle serveru BBC News má město 3 měsíce na to, aby sochu odklidilo. Pokud neposlechne, bude platit pokutu 100 eur denně. Starosta města Gaston Lacroix uvedl, že se pokusí dílo přemístit na soukromý pozemek. Socha Ježíšovy matky stojí u břehu Ženevského jezera od roku 2011. Dílo je předmětem místních sporů vzhledem k tomu, že bylo hrazeno z veřejných fondů. Uživatelé na sociálních sítích žlutí kritizovali a s tím, že jde o omezování svobody projevu. To bych ani tak neřekl. No. Jo, to je ten dlouhý, ten nakonec. Snad bez komentáře. Zarazila mě souvislost dějí. Četl jsem o historii otažení císaře Julians a apostata do Perzie ve 4. století. Jsou tam popisovat nesmírná zvěrstva, usekaných hlavách, v koších a naházených tělech do studní a tak dále. Asi nebude náhoda, když se v současnosti úplně stejně přesně ve stejné oblasti projevují zástupci tamnějšího etnika. Děje, které byly vyvolány před dávnou dobou v určitém místě v rezonanci času, se mají tendenci opakovat. Každé místo má svůj osud, stejně jako každý z vás. A osudy těch míst rovněž fluktují mezi temnotou a světlem, stejně jako vaše duše, mezi duchovní ochranou a naopak karmickou nutností. A tak mnohdy pozorujeme opakování se, nebo řekněme, opakování schématů, které zde byly, schémat, i když ne doslova, ale zase v jiné podobě, jinak jindy. Pokud se ale týká těch zvěrstev, tak lidská kultura a civilizace jich má v každé době dostatek, takže si můžete vybrat. Nemusíte ani dlouho hledat. Toto téma nemůže být rozebráno do detailů, protože naštěstí nevíte, co byste mohli vědět. Kdybyste věděli, bylo by vám mnohem hůř a tíž. Svým způsobem neschopnost člověka vnímat bolest druhých je obranný mechanismus a také důsledek jisté omezenosti, která je dána omezením prostorem, časem a jinak. Kdybyste měli dar vidět, pak byste viděli a to byste koukali. Tak, jsem si vědoma toho, že každý člověk jde svou vlastní cestou a cokoliv druhému přes odpor vnucovat je špatné. Je to neúčinné. Pokud někdo něco nepřijme svobodně a čistě zvnitřku, pak to nikdy nepřijal tak, jak by měl a nebude to mít žádný pozitivní důsledek. A to i v případě, že to bude kladné. Kdybyste chtěli někoho nutit, jak si kladné myšlenky přes jistou mez, pak byste se spíše stali nástroji negace. Takže tu musí být jistá úměra. Tak, proto nikomu z rodiny nevnucuji, aby přestali jíst maso. Ať sama jsem od 6 let vegetarián, mám s tím stále problém. Musím vařit maso pro manžela a děti a na vegetariánství přešla pouze jedna dcera z mých 3 dětí. Jak se mám vyrovnat s pocity zmaru a negativních energií, které pocituju při případě vaření masa, které kupuji a sama tedy nezabijím, ale zabijíte, ale ne ze své vůle.
Ono totiž je úplně jedno, jestli zvíře vezmete za ucho, nebo jestli si koupíte ten balíček v tom supermarketu, víte?
To je naprosto jedno.
Teď tím, že jste si ho koupili, jste si koupili podíl na tom za ucho.
To je bezesporu.
Kdybyste si ho nekoupili, tak by nakonec nebylo, proč to za ucho, a ta zvířata by nemusela být pěstována, zabíjena.
Já sám jsem vegetarián 10 let. No, ale na druhou stranu, musím vám trochu vyčinit,
protože dokončete to svoje správné přesvědčení.
Nakonec budete muset odstoupit a pochopit stav svých blížních a blízkých a respektovat ho,
jako respektujete stav kohokoliv jinde, kdekoliv v jiné věci.
Oni mají právo na svůj stav. Očistit vegetarián. To je hodně brzo.
My to jsme začali později, tedy v 6 letech, ale pak nás převálcovali, takže jsme pak končili až u toho zezulky.
Tak máme zkušenost, že jsme byli masojedlíci. Tak si můžeme vzpomenout, jak jsme si dávali teda to libové hovězí.
Libové, pouze na česneku.
Jinak teda to bylo špatné. Už i tak, já už jsem byl nějak nakažen od mládí, ale prostě to libové hovězí s bramborovým knedlíkem a to bylo schválené jídlo. A v té době nebylo Boha, aby ten mladý muž pochopil, že to hovězí na tom česneku není to nejlepší, co by měl mít k obědu. A pak přišel čas a ono to přišlo samo. Naraz, ze dne na den a od té doby už ani sousto. Takže zkuste se dívat na ty své stejně, jako se dívá ten mladý muž, teda dneska už starý muž skoro na sebe, ne starý, no vůbec ne, mladý muž na sebe a jak si vzpomíná, jak to bylo u něj. Měl právo, zvláště protože rodina nebyla vegetariánská, no tak se to samozřejmě hodilo. Nevyrosteš, budeš hloupej a tak dále. Čili nedělejte si z toho žádný mindrák. Jste povinna těm svým blízkým to maso uvařit. Jste povinna to přejít, i když vám to nebude příjemné, protože žádný vegetarián přece nebude rád čichat výpary zdušeného vařeného masa. Nám to smrdí strašně, víte? Ale hrozně. Jako když se vaří mrtvola v tom hrnci. Tak to tak smrdí, no. A co s tím dál? Přečtu to dál. Svírá se mi srdce. V duchu prosím o odpuštění takto zabitá zvířata, že byla zabita pro uživu lidí, kteří ještě nepochopili. Ano, protože pokud byste jim uvařila to maso ze své vůle a nutila jim ho jaksi jinak, tak to už v tom jste. Ale když naplníte jejich potřebu, jejich vůli, tak je to dokonce tak správně. I v mé rodině to tak chvíli bylo. Myslím si, že jsme se míjeli s kouřením i s tím masem. Chvíli se u nás vařilo taky na dvakrát a chvíli kouřil jeden a druhý ne a druhý kouřil se ne, takhle. No a na konci se to podařilo. Dneska lidé kolem mě nekouří a nejedí maso. Ale nutil jsem je to. Čili přišli na to sami. Mimo jiné, protože bylo náročné vařit 2 obědy. Ne, omlouvám se. Tak to není. Cítím nepopsatelnou tíseň, stejnou, jako když vidím na ulici projíždět auto se zvířaty jedoucí na jatka. Jak se s tím mám vyrovnat? Moudrostí. Moudrostí. Jistě, že vás bude mrzet, jestliže víte, nebo vidíte dopady toho, které jsou nezrušitelné. A přesto musíte přát každému jeho životní svobodu a vývoj, ať jsou to vaše děti nebo váš manžel. Vy uvidíte,
jaké neskonalé utrpení dál v tom osudu je. Ale vy nemůžete mluvit, jinak byste se stali vlastně poruchou v tom osudu. Takže moudrost, klid, hloubka, svoboda. Zkuste to. Už budeme končit. Tak příště. Tedy na přes rok. No, tož. Teď se s vámi rozloučím. Popřeju vám samozřejmě všechno nejlepší, nejen vám i divákům do dalších roků. Je to dobrodružné a napínavé žít život. Co všechno jen přináší, vidíte? Jaké zvraty, jaké problémy. No. A já patřím k lidem, že to, co je, není na věky. Představte si, že to není na 1000 let, dokonce ani na 500 let. Že vývoj to nepěkné postupně odstraní a že každá zkušenost nakonec v jistých fázích, jakoby ne a později ano, to dovede někam k lepšímu. Čili jsem optimistou, tedy podmíněným. A tak vám přeju, aby jsme společně tedy měli ten optimismus podložený i reálným životem. Tak jsem zvědav. S pomocí Boží, nechcou s vámi jen síly prospěchu a dobra. Dneska máme pondělí, tak to máme pondělí, středa, sobota. Meduňka, nádherná fotka Fajfra. Meduňce, tak se zkuste spojovat v 9 hodin večer také. Je to až do Vánoc, až prostě celý tento měsíc. No, a to by bylo všechno. Děkuju vám za celoroční milou pozornost, za dotazy, které jste mi všechny dali a za ten rok se uvidíme koncem ledna, někdy tuším. 4. 30. ledna. Tak, naschledanou.